πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Νίκος Κλαβενίτης και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει κάθε μέρα για σας. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στα ελληνικά. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το rteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Βεβαίως μπορείτε να κατεβάσετε και το application του ERTECO και να κάνετε follow το ERTECO στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok. Σε αυτή την περίπτωση έχετε μάλιστα κάποιο εξτρά περιεχόμενο και εκπλήξεις. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις.
In April, oh, he started demanding flirtations and oh, so adorable. You never get all in one, so let's take three instead. 'Cause you will never possess me.
Η πρώτη σημερινή μας πρόταση είναι η παγκόσμια πρεμιέρα της Αντιγόνης του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του καινοτόμου γερμανού σκηνοθέτη Ούλριχ Ράσε, με την οποία ξεκινά το φετινό επετειακό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στην Επίδαυρο. Η παράσταση θα παρουσιαστεί από το Φεστιβάλ Αθηνών και το Εθνικό Θέατρο με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στη μετάφραση του Νίκου Παναγιωτόπουλου, με ένα λαμπρό κάστ και κατ' εξαίρεση για τρεις ημέρες. Την Παρασκευή 27, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Ιουνίου. Καλεσμένη της εκπομπής είναι η Κόρα Καρβούνη που ερμηνεύει την Αντιγόνη. Καλησπέρα σας, κυρία Καρβούνη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, πώς αντιμετωπίσατε την πρόταση να υποδηθείτε την Αντιγόνη στην Απίδαυρο? Υπήρξε δισταγμός ή ενθουσιασμός μπροστά σε ένα τόσο φορτισμένο ρόλο?
Υπήρξε φυσικά μεγάλος ενθουσιασμός και μεγάλη τιμή και χαρά. Γιατί είναι και η παγκόσμια πρεμιέρα της Αντιγόνης στη σκηνοθεσία του Ούλρι Χράσε, αλλά ταυτόχρονα είναι και το άνοιγμα των Επιδαυρίων, καθώς και η επέτειος των 70 χρόνων των Επιδαυρίων. Θέλω να πω ότι έχει τριπλό βάρος. Mm-hmm. Αλλά εγώ αισθάνομαι ευγνώμων και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συνεργάστηκα με αυτόν τον σπουδαίο σκηνοθέτη φέτος.
Πώς προσεγγίσατε ερμηνευτικά την Αντιγόνη, ως σύμβολο αντίσθασης ή ως μια τραγική φιγούρα βαθιάς ανθρώπινης μοναξιάς?
Κοιτάξτε, και τα δύο. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω στην Αντιγόνη είναι ότι ο αρχαίος ποιητής ουσιαστικά θέλει να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο δίκαια. Αυτό της Αντιγόνης και αυτό του Κρέοντα. Αυτό του κράτους και της πόλης και αυτό των νόμων των θεών. Επομένως, δεν είναι μια απλή επαναστάτεια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει και ίδια τραγικά λάθη, διαπράττει ύβρι, συγκρίνει τον εαυτό της με τον Θεό. Και ουσιαστικά την προσεγγίσαμε να είναι πάρα πολύ και ανθρώπινη, αλλά και ακραία.
Υπήρξαν στοιχεία στη σκηνοθετική προσέγγιση του Ράσε που σας προκάλεσαν έκπληξη?
Καθόλου. Σεβάστηκε για μένα πάρα πολύ το κείμενο του Σοφοκλή. Το άκουσε, το αντιμετώπισε με δέος και ταυτόχρονα κάναμε την ιδιαίτερη δική του τεχνική, διότι βρισκόμαστε σε τρεις περιστρεφόμενους δίσκους και ο ηθοποιός κινείται αένα. Επομένως, καταλαβαίνετε, δεν είναι ένα ρεαλιστικό τοπίο όπου χωρά μια ρεαλιστική προσέγγιση υποκριτικής. Αντίθετα, πρόκειται για έναν τόπο μη τόπο, όπου τίποτα το ρεαλιστικό δεν μπορεί να υπάρξει, ούτε ο λόγος δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικός, ούτε φυσικά η κίνηση, ούτε, τι θέλω να πω, ο λόγος ουσιαστικά. Mm-hmm. Ναι.
Πώς επηρεάζει την ερμηνεία σας αυτή η συνεχόμενη κίνηση πάνω σε περιστροφικές σκηνές?
Επαληθεύει για ακόμη με μεγαλύτερη ένταση τον μόχθο του τραγικού ήρωα απέναντι που οδεύει στην καταστροφή του. Αλλά ταυτόχρονα επαληθεύεται και η αγωνία του ανθρώπου προς την ύπαρξή του, αλλά και ο μόχθος του ηθοποιού επί σκηνής. Είναι μια πραγματικά πολυεπίπεδη σκηνοθεσία. Mm-hmm.
Ποια κρίσιμα ερωτήματα διατυπώνει ο Ράσε για τη σύγκρουση Αντιγόνης Κρέοντα?
Αυτό το δίπολο, αυτή η σύγκρουση που συμβαίνει ανάμεσα στο το να ακολουθεί κανείς τους δικούς του νόμους ή τους νόμους του κράτους. Mm-hmm. Ουσιαστικά πάνω σε αυτό έχει πει το δίπολο της σύγκρουσης.
Δικαιολογούνται οι αποφάσεις του Κρέοντα σύμφωνα με τη σκηνοθετική προσέγγιση?
Όχι, βέβαια. Κάθε άλλο. Είναι ένας πολύ μεγάλος τραγικός ήρωας, ο οποίος κάνει πολύ σοβαρά τοπήματα. Και γι' αυτό είναι αυτός που πληρώνει, στο τέλος είναι ολομόναχος, έχοντας διαπράξει τραγικές πράξεις. Mm-hmm. Καθόλου δεν δικαιολογείται. Τότε δεν θα είχαμε αρχαίο δράμα, καταλαβαίνετε. Δεν θα είχαμε τη σύγκρουση αυτή. Κανένας από τους δύο δεν δικαιολογείται, ούτε υπερυψώνεται, ούτε τίποτα. Παρουσιάζεται πραγματικά ως είναι.
Ούτε καν η Αντιγόνη, λοιπόν, δεν δικαιολογείται για τη στάση της.
Ο ίδιος ποιητής δεν τη δικαιολογεί. Απλά εμάς είναι μια αρχιτυπική φιγούρα για μας και όντως θέλει ο ποιητής να ταυτιστούμε με την επαναστατική της πλευρά, αλλά ταυτόχρονα έχει και μια ανθρώπινη πλευρά όπου μπαίνει μέσα με έπαρση και διαπράττει και ύβρι και το λέει ο ίδιος ο ποιητής. Mm-hmm. Κανένας τραγικός ήρωας δεν είναι άψογος ή εξιδανικευμένος.
Πώς...
Ίσα-ίσα, φτιάχνεται έτσι ο ήρωας από τον ποιητή, έτσι ώστε ο θεατής και να ταυτιστεί μαζί του εξ αρχής, αλλά μετά να αντιταυτιστεί με την ακραία του συμπεριφορά.
Πώς συνδιαλέ...
Και να επέλθει η κάθαρση. Ναι, να συγχωρείτε, πείτε μου.
Πώς συνδιαλέγεται η Αντιγόνη με τη σημερινή εποχή?
Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνδιαλεχθεί αυτή τη στιγμή. Διότι οι άνθρωποι κυρίως συγκρούονται σε τείχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή κάνοντας ναρκισιστικούς πολέμους. Δεν βλέπω την Αντιγόνη εγώ αυτή, στη σύγχρονη εποχή δυστυχώς.
Mm-hmm. Μεγάλο μέρος του κοινού θα γνωρίσει το χαρακτήρα της Αντιγόνης μέσα από αυτή την παράσταση, μέσα από μια νέα λοιπόν εκδοχή. Τι πιστεύετε ότι θα τους μείνει φεύγοντας από την παράσταση?
Ακριβώς επειδή αυτή η Αντιγόνη τώρα ανεβαίνει ακριβώς σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυριακή εποχή, νομίζω ότι το γεγονός ότι ο χορός ξεκινάει λέγοντας, τρέοντας τα μάτια τους πολέμους, και το γεγονός ότι η ίδια λέει ότι έχει γεννηθεί για να αγαπάει και όχι να είναι ένα με το μίσος, είναι κάτι που αυτή τη στιγμή θα συγκινήσει βαθύτατα το κοινό.
Mm-hmm. Είπαμε ότι πραγματικά είσαστε ένα πολύ καλό cast ηθοποιών, ένα λαμπρό cast. Θέλετε να μας πείτε με ποιους άλλους ηθοποιούς μοιράζεστε τους ρόλους?
Βεβαίως. Ο Κρέων είναι ο Γιώργος Γάλλος. Ο Τηρεσίας είναι η Φιλαρέτη Κομνηνού και ο Φύλακας είναι ο Θάνος Τοκάκης. Και έχουμε και 8 μέλη του χορού.
Mm-hmm. Η Σμήνη?
Η Σμήνη έχει αφαιρεθεί από αυτή τη διασκευή που έχει φτιάξει ο Ουλρυχάς.
Mm-hmm.
Όπως και η Ευρυδίκη έχει αφαιρεθεί.
Στην παράσταση λοιπόν υπάρχει και δεκαμελής χορός, αλλά υπάρχει και ζωντανή ερμηνεία μουσικής. Τι προσφέρει αυτή η ζωντανή μουσική στην παράσταση?
Συνδιαλέγεται συνέχεια με το κείμενο καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. Ο Ράσε πάντα στις παραστάσεις του χρησιμοποιεί ζωντανή μουσική.
Mm-hmm. Μετά το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η παράσταση θα παρουσιαστεί σε άλλο χώρο, κυρία Καρβούνη?
Όχι, δυστυχώς δεν θα παρουσιαστεί, γιατί δεν είναι και εύκολη η μεταφορά του σκηνικού. Όπως σας προείπα, είναι 3 περιστρεφόμενοι δίσκοι, οι οποίοι είναι και πάρα πολύ βαρύς. Δεν είναι τόσο απλό να μετακινηθεί αυτό το σκηνικό.
Mm-hmm.
Ούτε να χωρέσει σε μικρότερο θέατρο, φυσικά.
Πότε θα μεταφερθείτε στην Επίδαυρο, κυρία Καρβούνη?
Εμείς θα μεταφερθούμε από Δευτέρα. Το σκηνικό μεταφέρεται.
Ήδη.
Γιατί θέλει 5 μέρες να στηθεί. Ναι.
Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε στα επόμενα σχέδια, καλλιτεχνικά βεβαίως, που έχετε. Τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο?
Ολοκληρώνω τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του Grand Hotel της σειράς του Αντένα.
Mm-hmm.
Ολοκληρώνονται τώρα τον Ιούνιο. Η πρώτη σεζόν και μετά τον Ιούλιο θα αρχίζουμε να ετοιμάζουμε τη δεύτερη σεζόν.
Τη δεύτερη σεζόν που θα αρχίσει να προβάλλεται πια από το Σεπτέμβριο.
Βέβαιος, mm-hmm. Ναι.
Έχετε αποφασίσει αν θα συμμετέχετε το χειμώνα σε κάποια παραγωγή? Σας έχει γίνει
θεατρική?
Ναι, θεατρική.
Προς το παρόν δεν νομίζω ότι θα κάνω θέατρο. Είναι ήδη τόσο απαιτητικά τα γυρίσματα που... Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα συνδυάζει κανείς και το έκανα πολύ καιρό και με έχει κουράσει.
Mm-hmm.
Θα ήθελα να αφοσιωθώ σε ένα πράγμα.
Και στην προκειμένη περίπτωση στα γυρίσματα που όπως μας είπατε θα συνεχιστούν. Γνωρίζετε εάν ήδη κάποια από αυτές τις παραστάσεις που θα δώσετε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου είναι sold out?
Νομίζω είναι του Σαββάτου. Νομίζω, δεν...
Για τις 28 λοιπόν του μηνός.
Ναι.
Και πρέπει να υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια για την πρώτη μέρα.
Ναι, υπάρχει όμως και η Κυριακή.
Υπάρχει και η Κυριακή. Δεν συνηθίζουμε βεβαίως να βλέπουμε παραστάσεις Κυριακή στην Επίδαυρο, αλλά είπαμε για σας έχει γίνει η εξαίρεση. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Καρβούνη, που ήσασταν στην παρέα μας και για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Ένας πολύ σημαντικός ποιητής, ο Τίτος Πατρίκιος, είναι από σήμερα επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το ποιητικό έργο του Τίτου Πατρίκιου έχει τιμηθεί πολλαπλά. Έχει πάρει βραβείο ελληνόφωνης κοινότητας Καλαβρίας, ευρωπαϊκό βραβείο ποίησης της πόλης του Σαλέρνο, κρατικό βραβείο για το σύνολο του έργου του, βραβείο Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών και πολλές πολλές ακόμη διακρίσεις. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, σερβικά, αλβανικά και ρουμανικά. Με μουσική θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά έχουμε και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για σας. Thank you.
ορατή. Καλά θέατρο σιλά βαρύ μου κανό. Δουνιά, δουνιά δεν θέλουμε. Να σύμβαλκονο νιούσο κάτι.
Περνάμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα παραμείνουμε στο χώρο του θεάτρου με αφορμή μία παράσταση που επιστρέφει στη σκηνή μετά από 8 χρόνια. Τίτλος της «Μόνος με τον Άμλετ» και ο Εμίλιος Χιλάκης που ερμηνεύει τους βασικούς ρόλους του σεξπυρικού δράματος και σκηνοθετεί την παράσταση με τον Μανώλη Δούνια είναι μαζί μας με αφορμή την πρεμιέρα που θα δοθεί την Παρασκευή 20 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλησπέρα σας κύριε Χιλάκη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι σημαίνει για σας να είστε μόνος με τον Άμλετ?
Σημαίνει πως θα σας δείξω κάτι που κάνουμε όλοι οι ηθοποιοί ούτως ή άλλως κάθε φορά που παίρνουμε ένα έργο στα χέρια μας. Το διαβάζουμε και προσπαθούμε εμείς οι ίδιοι να το αποκωδικοποιήσουμε για να μπορέσουμε μέσα από τους κώδικες που έχουμε οι ίδιοι σαν τεχνίτες να το περάσουμε σε εσάς μια συνεχής και συνεπή ιστορία. Mm-hmm. Δηλαδή, θα δείτε έναν άνθρωπο, εν προκειμένου εμένα, να αναλαμβάνει 8 από τους βασικότερους ρόλους, παίζοντάς τους, όχι διαβάζοντάς τους. Δεν είναι ένα θεατρικό αναλόγιο. Είναι μια καθαρή θεατρική πράξη μέσα από μια μορφή που λέγεται αφήγηση. Μην τρομάζετε όμως, δεν θα δείτε κάτι εξαιρετικά εξεζητημένο. Είναι μια λαϊκής αίσθησης παράσταση, λέει την ιστορία. Δεν πιστεύει η ίδια η παράσταση ότι είναι πιο έξυπνη από το θεατή. Εμείς λέμε την ιστορία, απλά την κάνουμε με έναν πρωτότυπο τρόπο.
Πώς δουλέψατε σκηνοθετικά για να ζωντανέψατε μόνος σας όλους αυτούς τους χαρακτήρες στη σκηνή?
Η σκηνοθεσία, ξέρετε, είναι μια μαγειρική. Και κάθε φορά που μιλάμε για τη μαγειρική της παράστασης μαζί με τον Μανώλη Δούνια, ο οποίος είναι ο συνσκηνοθέτης της παράστασης, λέμε μόνο ένα, το οποίο είναι μεγάλη αλήθεια. Λέμε την ιστορία και παίζουμε τους ρόλους όπως θα παίζονταν από μια σύνθεση πλήρους διανομής. Εγώ λοιπόν θα παίξω και την Οφηλία όπως θα έπαιζα την Οφηλία αν καλούμουν, έστω και αν είμαι 1,90 και άνδρας, θα έπαιζα την Οφηλία ένα κορίτσι 16-17 χρονών. Γιατί ξέρετε, το θέατρο είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι μόνο ρεαλισμός και η ποίηση έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι ποιείται και όχι με το τι σαν ντοκιμαντέρ έρχεται ως αλήθεια. Άλλωστε, η αλήθεια στην τέχνη είναι η κατασκευή, είναι η πρόθεση της κατασκευής και όχι ακριβώς το ίδιο στο ρεαλισμό του ή στο νατουραλισμό του. Έρχομαι λοιπόν εγώ μέσα από μια αφήγηση που έχουμε φτιάξει μέσα από κανόνες, κώδικες, κίνησης, μουσικής, ανάσας και έρχομαι να σας πω την ιστορία. Τίποτε παραπάνω δεν έχουμε κάνει σκηνοθεσία. Όταν βέβαια έχεις τον Δημήτρη τον Καμαρωτό στη μουσική και επί σκηνής να παίζει ζωντανά τη μουσική, όταν έχεις τη Φέδρα την Νταϊόγλου να κάνει την κίνηση, όταν έχεις τον Νίκο τον Βλασόπουλο να φτιάχνει τους φωτισμούς και την Αλεξία τη Θοδωράκη το κοστούμ που επιμελήθηκε και το σκηνικό, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Ξέρετε, σκηνοθεσία είναι η απόφαση της διανομής των χαρακτήρων ή των συντελεστών της παράστασης.
Σαν ερμηνεία σας...
Δεν είναι μόνο αυτό.
σαν ερμηνεία σας δυσκόλεψε κάποιος από όλους αυτούς τους ρόλους? Και μια απορία που έχω, πώς προετοιμάζεστε εσωτερικά για να αλλάζετε συνέχεια φωνές, να κάνετε ένα πέρασμα από τη μια φωνή στην άλλη?
Είστε κι εσείς θύμα της διαφήμισης που κάνουμε εμείς οι ηθοποιοί, ότι ζούμε τους ρόλους. Πιστέψτε με, είναι πολύ μεγάλο ψέμα, το κάνουμε περισσότερο για να σας συγκινήσουμε και να μας θαυμάσετε. Δεν κάνουμε ποτέ κάτι τέτοιο. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την τεχνική να μπορούμε να σας πείσουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι ζωή. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να σας προκαλούμε εσάς το συναίσθημα, όχι να ζούμε εμείς το συναίσθημα. Άρα, εγώ σαν επαγγελματίας, σαν ο οδηγός ενός οχήματος, θα το οδηγήσω σωστά για να πάρει τη στροφή. Εσείς θα απολαύσετε το συναίσθημα. Άρα εγώ δεν έχω να προετοιμαστώ να κάνω τίποτα παραπάνω από ό,τι θα έκανε ένας οδηγός της φόρμουλα ή ένας αθλητής στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο. Έχω να ξέρω ποιο είναι το σύστημα που θα παίξω, πού θα δώσω την μπάλα. Ενδοχημένο εδώ πέρα την μπάλα την έχω μόνος μου, δεν τη δίνω πουθενά. Αλλά θα πρέπει εγώ να μάθω να κάνω τις τρίπλες μου. Πιστέψτε με, έχω μιλήσει και με αθλητές. Ο αθλητής όταν κάνει την τρίπλα δεν έχει το συναίσθημα που έχουμε εμείς που την απολαμβάνουμε την τρίπλα. Αυτός κάνει την τεχνική για να μην μπουρδουκλώσει ο ίδιος τα πόδια του.
Mm-hmm. Τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει κάτι στη ματιά σας πάνω στον Άμλετ στα 8 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την τελευταία παράσταση?
Είναι ωραία ερώτηση αυτή. Ξέρετε, αυτή η παράσταση γεννήθηκε το 2012. Το 2013 ξεκίνησε να παίχτηκε πρώτη φορά στο Δήμο Πάτρας, μετά παίχτηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και μετά στη Θεσσαλονίκη, ως μια ανάγκη να μιλήσουμε από σκηνής για ένα πολύ μεγάλο αιτούμενο της εποχής του 2013. Ότι ωραία σκεφτόμαστε για τα προβλήματα της κρίσης, αλλά δεν πράττουμε. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αναλάβουμε την πράξη που μπορεί ο καθένας από το μετερίζει του να κάνει. Να πράξει συμφώνως αν είναι ένας οδηγός ταξί, αν είναι ένας ηθοποιός, αν είναι ένας δημοσιογράφος, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με γεωργικές εργασίες ή με κτηνοτροφικές εργασίες. Δεν πράξαμε. Ήμασταν διαρκώς σε μια γωνιά και γκρινιάζαμε. Γιατί ήμασταν κάπως καλομαθημένοι όλοι σε μια εποχή ευμάρειας η οποία μας είχε υποσχεθεί αμέριστο πλούτο. Κάπως έτσι είναι και ο Άμλετ. Εμείς όμως την παράστασή μας, τον Άμλετ, τον αναλαμβάνουμε ως πράξη και όχι μόνο ως σκέψη. Σας θυμίζει από όλο αυτό που σας λέω κάτι με την τωρινή εποχή? Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Θα σας προλάβω την απάντησή σας. Γιατί πάλι γκρινιάζουμε για τα πράγματα τα οποία δεν έχουμε, αλλά δεν πράττουμε. Και ξέρετε, η πράξη δεν είναι μόνο να πας να κινηθείς εναντίον του ανθρώπου ο οποίος είναι εχθρός σου. Γιατί εν προκειμένου ο εχθρός μας δεν έχει όπλα αυτή τη στιγμή. Ο εχθρός μας είναι σχεδόν κάτι πολύ πιο παγκόσμιο. Έχει να κάνει με την αντίληψη που έχουμε οι ίδιοι για τη διακυβέρνησή μας. Ότι δεν θέλουμε κάποιον ιδεολογικό ταγό, θέλουμε κάποιον που να ξέρει, βρε παιδί μου, να διοικεί μια επιχείρηση. Είδαμε αυτό το κακάσχημο παράδειγμα που συνέβη κάποια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον πρόεδρό του για ένα περίπου χρόνο. Τον βγάλανε γιατί ήταν νέος, όμορφος και επειδή ξέρει να διοικεί. Ξέρετε, οι κυβερνήσεις έχουν να κάνουν με την ανάγκη του πολίτη να μπει μέσα σε μια διαδικασία του ευζήν. Πολιτική είναι η υπηρεσία του κράτους προς τον πολίτη. Δεν είναι η διοίκηση μιας επιχείρησης που αποσκοπεί στο κέρδος. Mm-hmm. Αν λοιπόν ζητήσουμε αυτό το πράγμα, να έχουμε κυβέρνηση και όχι διοίκηση, ίσως μας φτιάξει λίγο η πολιτεία μας. Και εμείς με την παράσταση λοιπόν, σε μια κατακλείδα λοιπόν της ερώτησής σας, έρχομαι να σας πω ότι σας κινούμε, σας παρακαλούμε να σκεφτείτε ότι πρέπει να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις σε αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν.
Και μια και μιλάμε για ερωτήσεις, το υπαρξιακό ερώτημα μετατοπίζεται από το να ζει κανείς ή να μη ζει σε πώς να ζει κανείς. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό?
Δεν απαντώ, θα δείτε την παράσταση και θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει καμία απάντηση πουθενά. Συχαίνω με τις απαντήσεις. Θα σας βάλω περισσότερες ερωτήσεις. Η κακή τέχνη δίνει απαντήσεις. Η στρατευμένη τέχνη δίνει απαντήσεις. Όσο και αν στρατευμένη τέχνη ήταν η τέχνη του Μπρέχτ που λατρεύω, σε κάποια πράγματα διαφωνώ. Αλλά ξέρετε, το θέμα είναι και πώς ανεβαίνουν οι παραστάσεις. Εμείς λοιπόν ανεβάζουμε μια παράσταση η οποία μας μαθαίνει να ρωτάμε καλύτερα. Ξέρετε, δεν με αναρωτιέται ο Άμλετ ο δικός μου να ζει κανείς ή να μην ζει. Είναι να ζεις, να μην ζεις. Αυτή είναι η ερώτηση που σε απασχολεί. Δεν έχεις κάποια άλλη ερώτηση να σε απασχολεί αυτή τη στιγμή που τα πράγματα βράζουν. Εμείς καλούμε στον άνθρωπο, γιατί είναι πράξη αυτό, να σκεφτεί με ερώτηση, όχι να αναρωτηθεί. Αυτό είναι το ίδιο της παραστασής μας.
Μετά από κάθε παράσταση, κύριε Χιλάκη, τι είναι πιο έντονο, είναι η σωματική εξάντληση, η ψυχική φόρτιση ή μήπως ένα αίσθημα κάθαρσης?
Δεν τα έχω βιώσει ποτέ όλα αυτά που λέτε. Συνήθως είναι λογοτεχνική πειρασμή για να αναλύσουμε τον καλλιτέχνη. Νομίζω πως ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας, ο οποίος δουλεύει με κάποιους ανθρώπους και έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν όλοι οι επαγγελματίες ή τη χαρά που έχουν όλοι οι επαγγελματίες όταν φτάνουν να επιτύχουν το στόχο τους. Απλά εμάς ο στόχος μας είναι καθημερινά επιβραβευόμενος ή επιδοκιμαζόμενος. Δηλαδή θα τελειώσει η παράσταση και θα δούμε από το χειροκρότημα αν άρεσε η παράστασή μας ή όχι. Δεν έχει παραπάνω κόπωση, λιγότερη ή περισσότερη από την κόπωση που έχουν όλα τα επαγγέλματα. Και στο κάτω-κάτω, όταν είσαι 35 χρόνια σε μια δουλειά, έχει μάθει το σώμα σου τον κάματο. Ξέρει ποιος είναι ο κάματος της δουλειάς. Άρα το να σας πω εγώ ότι κουράστηκα σήμερα γιατί έχω κάνει την παράσταση, θα πρέπει να μου απαντήσετε, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά σας. Δηλαδή δεν μπορεί να... εγώ θα κουραζόμουν περισσότερο αν δημοσιογραφούσα. Γιατί δεν ξέρω τη δουλειά και θα αγχωνόμουν αν θέλω να το κάνω σωστά. Όπως και εσείς το ίδιο. Να ανεβείτε σκήνη θα ήταν, φαντάζομαι, τεράστιος ο μόχθος που θα καταβάλατε μόνο και μόνο για να σταθείτε όρθια στη σκήνη. Άρα λοιπόν, να ξέρετε ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μας ικανοποιεί δεν είναι αν το κοινό θα μας χειροκροτήσει, είναι αν το κοινό θα έχει συγκινηθεί μαζί με εμάς. Και η συγκίνηση δεν είναι μόνο το κλάμα, είναι και το γέλιο, είναι και η σκέψη. Mm-hmm.
Η πρεμιέρα, κύριε Χιλάκη, όπως είπαμε, θα δοθεί την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγου και στη συνέχεια ετοιμάζεται μια περιοδία. Ποιες είναι οι πρώτες προγραμματισμένες παραστάσεις που έχετε μετά το Κηποθέατρο Παπάγου?
Μετά το Κηποθέατρο θα είμαι τη Δευτέρα 23 του μηνός στο Θέατρο Βεάκιο στον Πειραιά. Στις 25 του μηνός θα είμαι στο Βύρονα. Και αυτές είναι οι τρεις παραστάσεις της Αττικής. Mm-hmm. Μετά από την 1η Ιουνίου θα έχω την τύχη και εσείς την ατυχία να είστε εδώ και εγώ την τύχη να είμαι στην Κρήτη. Βεβαίως η δικιά μου η τύχη δεν έχει να κάνει με διακοπές ούτε με μπάνια. Εγώ θα πάω να προλάβω τους ανθρώπους που ζουν στην Κρήτη να τους πω την ιστορία. Η Κρήτη είναι πρώτη παράσταση στα Χανιά 1η Ιουνίου, 2 Ιουνίου είναι στον Άγιο Νικόλαο, 3 είναι στο Ρέθυμνο και 4 είναι στο Ηράκλειο.
Ας μην πούμε περισσότερες τοποθεσίες, γιατί βεβαίως δεν μπορούν να τις θυμούνται όλες οι ακροατές.
Θα σας πω μία. Στις 7 του μηνός είναι το Θέατρο Δάσου Θεσσαλονίκη, μιας και μας ακούνε και από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Χιλάκη, που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια βέβαια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να διορθώσω ότι Ιούνιο, σας είπα, είναι Ιούλιο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε ήδη στις 19-20 Ιουνίου. 1η Ιουλίου, 7 Ιουλίου και όλα αυτά.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
μείνε λίγο να. Πολύ χαγγελέ, πολύ χαγγελέ. Για κουβά παραγγεί. Καμπό και δεν σε Δεν να μην φωτική φωή. Nanga jandu wole kaya kabo prabana haru jalo denge asa jalo denga bama wole ga pomojo ni nanga ne ane pomojo.
Με αφορμή την Παγκόσμια Γιορτή της Μουσικής το Σάββατο 21 Ιουνίου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μετατρέπει τον κήπο του σε ένα μουσικό σταθμό, στον οποίο συνυπάρχουν η κλασική μουσική από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ένα σύγχρονο κουαρτέτο εγχόρδων, αλλά και η δημοτική μας παράδοση, με την οποία θα κλείσει η βραδιά. Τραγούδια για το θερινό ηλιοστάσιο, την ημέρα του κλείδωνα και τις φωτιές του Αγιάννη περιλαμβάνει το αφιέρωμα με τίτλο «Ήλιεμ, τρίλιεμ, στάσου και βιές», που θα παρουσιάσει ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Κατερίνα Παπαδοπούλου, που υπογράφει το πρόγραμμα, τη μουσική επιμέλεια και το συντονισμό. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Πώς προσεγγίσατε τη μουσική επιμέλεια αυτής της ιδιαίτερης βραδιάς? Τι σας ενέπνευσε στο θεματικό άξονα του θερινού ηλιοστασίου και του κλείδωνα?
Κοιτάξτε, καταρχάς ξεκινάμε από την ημέρα που είναι η ημέρα της μουσικής. Είναι λοιπόν μια γιορτή της μουσικής. Θα γίνει στον κήπο του Μεγάρου βεβαίως, οπότε είναι κάτι ανοιχτό για το κοινό. Δεν ξέρω αν ξέρετε ακριβώς πώς είναι το κλίμα εκεί. Ο κόσμος είναι γύρω, κάθονται κάτω στον καζόν, απλώνουν τις πετσέτες τους, τις ψάθες τους, ότι όπως μπορεί ο καθένας δηλαδή βολεύεται. Δεν είναι ένας αυστηρός τρόπος θέασης και ακρόασης μιας συναυλίας. Οπότε εντάσσοντας, ας πούμε, κάποια τραγούδια σε μια τέτοια μουσική αίσθηση που θα πρέπει να δώσουμε εκεί πέρα, στην ουσία θα κάνουμε και εμείς, θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη γιορτή της μουσικής με κάποια τραγούδια που σχετίζονται με την ημέρα που είναι το θερινό ηλιοστάσιο, την ημέρα του κλείδωνα που είναι στις 24 Ιουνίου, κάποια τραγούδια που τα τραγουδάνε, ας πούμε, ένα τραγούδι από τη Θράκη, ο Αγιόγιανος, που ανάβουν τις φωτιές του Αγιανιού που λέμε. Ένα τραγούδια της αγάπης. Το θέρος, βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί η αγάπη, βεβαίως, από το θέρος. Οπότε είναι μια γιορτή στην ουσία. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω για τους συμμετέχοντες.
Να μας πείτε, ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπω ότι στην παράσταση συμμετέχουν μουσικοί από την Ταϊβάν. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και πώς την ενσωματώσατε καλλιτεχνικά στο πρόγραμμα?
Κοιτάξτε, εγώ τώρα, για να πω την αλήθεια, προσκάλεσα πέρα από τους μουσικούς, τους άλλους που βλέπετε στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι ο Γιώργος Κοντογιάννης στη λύρα, είναι ο Θοδωρής ο Κουέλης στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Βαγγέλης Καρύπης, βεβαίως και ο Χαρίτων Χαριτονίδης που έχει τη χορευτική επιμέλεια και τη διδασκαλία του χορού στα τμήματά μας. Μιλάω για τα τμήματα του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου. Εγώ λοιπόν προσκάλεσα και τον Βαγγέλη Καρύπη να αναλάβει να παίξει κρουστά. Και μου είπε ότι αυτές τις μέρες θα είναι επικεφαλής μιας ομάδας κρουστών από την Ταϊβάν. Είναι ένα σχήμα που λέγεται Jew Percussion, μια ομάδα, βέβαια ένα μέρος της ομάδας, γιατί είναι μεγάλη ομάδα αυτή, όπως ξέρω. Και λέω, πάρα πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, γιατί δεν έρχεστε μαζί να παίξετε? Οπότε ούτως ή άλλως η μουσική δεν έχει σύνορα, δηλαδή το τι μπορεί να κάνει κανείς ξεκινώντας και βασιζόμενος στην παραδοσιακή μουσική, στη δημοτική μας μουσική, είναι τεράστιο. Δεν έχει, έχει ένα τεράστιο εύρος και δεν έχει κανέναν περιορισμό στην ουσία.
Ως, συντονίστρια και δασκάλα της χοροδίας Δόμνα Σαμίου, ποια είναι για σας η σημασία αυτής της ομάδας σήμερα? Ποιος είναι ο ρόλος της στη διατήρηση και την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς?
Εγώ ας πούμε ότι έχω αναλάβει τα μαθήματα του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου. Αυτό γίνεται χρόνια τώρα και αυτό που βλέπω μέσα από τα μαθήματα, ξεκινώντας από εκεί δηλαδή, τα μαθήματα και τη χοροδία. Οπότε διδάσκω και κυρίως βασίζομαι στο αρχείο της Δόμνας, σε αυτό το τεράστιο και το τόσο σημαντικό που μας έχει αφήσει. Και βλέπω λοιπόν πόσο αυτά τα τραγούδια έχουν, πόσο μεγάλη σημασία έχουν σε όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται να μάθει. Βλέπω ότι ο κόσμος είναι όλο και περισσότερος. Βλέπω ότι η αίθουσα που έχουμε δεν αρκεί πια να μας στεγάζει και η μέρα δηλαδή που έχουμε διαθέσιμη από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που μας φιλοξενεί, πια δεν είναι αρκετή. Αυτό λοιπόν εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί υπάρχει αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον για την δημοτική παράδοσή μας και μπορεί ο κόσμος να καταλάβει μέσα από αυτή την ενασχόληση ότι πραγματικά δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να κάνει κανείς. Μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι απολύτως ζωντανή και σύγχρονη αυτή η μουσική. Έτσι λοιπόν στην ουσία θα γιορτάσουμε το κλείσιμο των μαθημάτων μας με μια συμμετοχή της χοροδίας αλλά και όλων των μαθητών αυτή τη χρονιά. Θα είμαστε περίπου 80 άτομα επί σκηνής, που είναι για πρώτη φορά το κάνουμε αυτό, για να πω την αλήθεια, να πάρουν μέρος όλοι μας οι μαθητές. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σας το λέω επειδή είχαμε τεστ τη γενική μας πρόβα.
Είναι πολύ ωραίο και είναι πραγματικά και πάρα πολύ όμορφο το γεγονός ότι έχετε από διάφορες περιοχές όπως πάντα της Ελλάδας πραγματικά παραδοσιακά τραγούδια που αφορούν αυτές τις γιορτές, και λέω αυτές τις γιορτές γιατί όπως είπαμε είναι η γιορτή της μουσικής πρωτίστως αλλά είναι και η γιορτή του Κλείδωνα, του Αγιάννη, της Αγάπης, του Θέρους κλπ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κυρία Παπαδοπούλου, στεναχωριόμαστε που δεν υπάρχουν εισιτήρια, μάλλον εισιτήρια δεν υπάρχουν, είναι ελεύθερη είσοδος, δεν υπάρχουν δελτία προτεραιότητας, είναι ήδη sold out τις συναυλίες και πρέπει να περιμένουν όσοι ενδιαφέρονται αν γίνει κάποια ακύρωση.
Ναι, δυστυχώς. Αυτά εξαντλήθηκαν από τις πρώτες μέρες.
Αυτό είναι το κακό με αυτές τις συναυλίες.
Ναι, ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Επίσης, γεια σας.
Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας. Smoke on the horizon.
There is